Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras paspārnē esošā Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja Līga Raituma uzsver, ka inkubējumu uzņēmumu vidū eksporta rādītāji pieaug ne tikai vairāku gadu kontekstā, bet arī tieši šajā krīzes periodā.
Jā, 18. Gadā 9% no visiem apgrozāmajiem līdzekļiem uzņēmēji ieguva eksportā, tad šogad tie ir 33%, un tas ir tikai 6 mēnešos, jo arī nu, šis jau Covid arī diemžēl ietekmēja vai par laimi kā kuram, jā, kad nu, bija spiesti pārorientēties no vienas valsts tirgiem uz citiem, tad ir jāmeklē risinājumu un jāskatās.
Viens no virzieniem, kur raugās uzņēmēji un atrod jaunus tirgus, ir Āzija. Eksporta labajiem rādītājiem iemesli meklējam arī dažādu produktu specifikā un pielietojumā. Par savu pieredzi stāsta Linda Birzule no uzņēmuma Sija Flokmen. Uzņēmums atrodas biznesa inkubatoru paspārnē un ražo koku attīstošās rotaļlietas un gandrīz visu savu produkciju eksportē.
Covid laiks bija dalītām emocijām, jo martā, aprīlī tiešām Eiropa apstājās. Bet tajā pašā laikā, kad likās, ka ir liela neskaidrība un nezinām, kas notiks tālāk, mums pavērās dabīgi atnāca pie mums Āzijas tirgus. Jo tas ir pirmais tirgus, kas manā skatījumā tieši sāk atkopties no Covida. Mēs savā ziņā esam ieguvuši to pasaules atpazīstamību un arī fakts kā tāds, kā es pēc tam noskaidroju, ka ir Ķīnā šobrīd ir ļoti aktuāli dabīgās koka rotaļlietas. Un tas viņam ir kā trends šobrīd.
Kuldīgas biznesa inkubatorā darbojas arī galdniecības uzņēmums Sijā Plate, kas attīsta eksporta spējīgu zīmolu Midmini. Tas ir mūsdienīgas bērnu rotaļlietu mēbeles. Piemēram, uz virtuvītes bērns varot ne tikai spēlēties, bet tiešām pagatavot salātus vai ko citu, jo materiāli ir vidēji draudzīgi. Turklāt ir risinājumi arī Montessori virzienam, turpina uzņēmuma pārstāvis Roberts Herberts.
Tās ir saplākšņa mēbeles bērniem, ievērojot visus ražošanas tādus ētiskos standartus, ražojam visu to produkciju pašu pie sevis.
Covid izraisītā ekonomiskā krīze radījusi satraukumu, taču tas šoreiz nācis par labu.
Tam visi tie ierobežojumi, ģimenēm vecākiem jāsēž bija mājās, jāstrādā no mājām. Iespējams, ka viņiem tas radīja kaut kādus pamudinājumus, kā uzlabot arī bērnam šo te vidi mājās, ka viņi gribētu kaut kādas jaunas rotaļlietas vai jaunu pieredzi bērnam mājās, un mums tas tikai radīja eksporta pieaugumu, un sākot no aprīļa mēs katru mēnesi pārsniedzam uzstādam jaunu rekordu. Tā kā mums tas laiks bija ļoti spraigs.
Sākotnēji uzņēmums galvenokārt saražoto produkciju eksportēja uz Amerikas Savienotajām valstīm. Tagad līdzīgās pozīcijās ir Āzijā, Dienvidkoreja un Austrālija, nedaudz arī Eiropas valstis. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.